Alainas muižas dārzā, šur turp starp biezajiem zaļumiem, mirdzēja baltās maija rozes. Arī kaktā, kur dārznieka mājas sarkanā siena sadūrās ar augsto sētu, liels krums stāvēja pilnos ziedos. Garš, kupls zars sniedzās līdz pat atvērtam logam un piemetās pareizē viegli pie viņa rūtīm. Smalka smarža pildīja istabiņu, kurā Kristīne nu pat ienāca, un dziesmu grāmatu uz galda nolikdama, mātei pretim nosēdās.